Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi joriy yil boshidan 3.1 milliard dollarga yetdi. Bu haqda kecha 4-may kuni Markaziy bank boshqaruvining tayanch yig'ilishida ma'lum qilindi. Bildirilishicha, pul o'tkazmalari hajmi 2023 yilning 4 oyi davomida 3.1 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 20.8%ga o'sgan. Shu bilan birga 2023 yilning qolgan davrida pul o'tkazmalari hajmida o'tgan yilga nisbatan kamayish kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank boshqaruvi asosiy stavkani yillik 14% darajasida o'zgarishsiz qoldirish to'g'risida qaror qabul qilgani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.